Har du noen gang drept noen?
Nei, jeg kjører.
Vi er Brains and Gains. Ja. En podcast om trening, fysisk aktivitet, idrett, treningslære, livet.
Livet, altså har med idrett, fysisk aktivitet, kunnskap og formidling å gjøre. Og alt det som ligger bak dette.
Og for de som lurer på formatet, så er det litt sånn at det kommer som oftest en gjest i studio som har en slags sånn show and tell foran to sensorer. Skal fortelle om noe som han eller hun er engasjert eller interessert i. Og så sitter vi og stiller spørsmål underveis.
Og det vi prøver da, det er å få med litt faglige spørsmål i forhold til den bakgrunnen vi har som kroppsøvingslærere og lærere for lærere.
For det er vi.
Det er vi.
Litt om oss.
Litt om oss. Og så er det litt den vanlige mann i gaten. Vi prøver å få med litt sånn, hva er en vanlig fordom? Hva er en vanlig tanke rundt denne aktiviteten? Kan vi avkrefte noen myter? Kan vi bekrefte noen myter? Vi prøver å representere litt av begge deler.
Velkommen i studio, Simon Molandstø.
Takk, takk.
Og du er fordi med herkamp.
Det stemmer.
Det er kult.
Ja, jeg synes det.
Du skal snart få komme til. Jeg har bare funnet ut at vi er nødt til å fortelle hva er våres, hvilken tilknytning vi har til deg og din idrett. Fordi som har vært veldig litt observant hittil, jeg har kanskje skjønt at veldig mange av gjestene våre, det er bekjente av oss. Så vi melker jo nettverket vårt.
Til de grader.
Til de grader.
For et nettverk da.
Men dæven for et nettverk vi har. Det er
fantastisk. Fordi
det er jo råinteressante folk som er her. Og du er her fordi at du driver med en idrett som vi er utrolig nysgjerrige på hvordan fungerer. Og vi tror at du kan gi oss ganske bra innsikt i det. Ja, som jeg kjenner deg ganske godt. Vi bruker jo å trene i dag og sånn. Det er hyggelig.
Ja, ved siden av hverandre, måtte jeg si.
Ja, vi klarer aldri å gjøre det samme.
Nei.
Og jeg driver bitt litt med kampsport, så jeg kan sånn der, jeg kan slå litt. Men ikke med våpen.
Nei.
Jeg bare, bruker bare ordene mine. Nei, ja. Enn du da? Hvordan tilknytning har du til sporten? Eller Åan Simon?
Ja, altså Eivind. Meg, min tilknytning til herkamp, den er bare rent observasjonell. Gjerne fra et bussvindu, gjerne fra en tur forbi Rosenkrantz-tårnet. Også er han basert litt kanskje på kunnskap generelt om kampsport, som jeg selv har vært med en del på. Siden dette her kanskje faller innom den kategorien, men kanskje ganske langt under det jeg har drevet med, som har vært litt innenfor jiu-jitsu. Jeg har prøvd litt på MMA, altså litt sånne aktiviteter som er, begynner å bli mer og mer vanlig da. Spesielt sistnevnte begynner å bli mer og mer vanlig. Så utenom det så har jeg egentlig bare veldig mange fordommer og tanker og myter som jeg har lyst til å bekrefte eller avkrefte i dag. Så det blir utrolig spennende.
Det blir fett å få Simon inn i denne her.
Og så har vi jo litt sånne generelle spørsmål, tenker jeg, i forhold til, med min bakgrunn i hvert fall, i forhold til hva utstyr bruker man i denne sporten eller idretten, det skal vi snakke litt om. Er det skader involvert? Hva er omfanget? Og er det organisert, eller er det uorganisert? Hva er det vi finner rundt denne sporten her? Jeg har lyst til å undersøke ganske store bredder, kjenner jeg.
Og det kommer vi jo litt til etter hvert. Vi skal først skal du få introdusere deg selv, helt kort. Så skal vi snakke litt om idretten, så folk får et godt perspektiv på hva det er. Og så skal du få snakke litt om hvordan du trener, for det er vi alltid interessert i. Litt på privaten, men mest i forbindelse med idretten. Og så til slutt vil vi høre litt om hva som motiverer det, hva som motivasjonsfaktorer. Så tenker vi bare kjøre i gang.
Yes.
Og her kommer det en liten...
Du.
Brains and Gains. Brains and Gains.
Jeg tenker vi kan begynne litt med å høre hvem du er og hva du driver med, og hvilke meritter eller erfaringer du har innenfor det du driver med.
Ja, som kort om meg selv, så studerer jeg kjemiingeniør på høyskolen nå. Og så er jeg leder for Kongsvinger 1260, da, som er navnet på den gruppen vår som driver med herkamp her i Bergen. Og har vært det i to år. Erfaringen min innenfor der er jeg holdt på med det i 10 år, da. Så jeg så på det siden jeg var 12 år, for det er 16-årsgrense for å begynne.
Ok. Interessant. Så det er en aldersgrense for å begynne med det. Hva er den aldersgrensen basert på?
Egentlig et veldig godt spørsmål. Den har vært der så lenge jeg har hatt noe mer å gjøre da, og er det for alle de andre klubbene. Men hovedsakelig så er det sikkerhetsmessig, også det at vi drar ned på turer. Ja, så før de blir 18 så vil vi gjerne ha på en måte en underskrift av foreldrene, eller at de vet ordentlig hva det går i da. Og litt fordi det er så ukjent for mange.
Ja.
Så de har lyst til å vite litt at kids er så safe da, før de...
Ja, nettopp. For det er våpen involvert i det her.
Ja.
Kan ikke du fortelle litt om idretten? Forklare sånn at folk, eller de som lytter, forstår hva det er for noe.
Ja, det er jo en kampsport. Jeg kaller det også en idrett på en måte, fordi at vi har det her gruppeaspektet i det da. Grunnleggende så er det kamp med middelalder og vikingutstyr. Og det er sånn hovedsakelig sverd, økser, spyd og skjold, som er på en måte hovedutstyret. Og så går vi av og til med de andre klærene, men det er på en måte ikke en del av idretten. Det er mer det som ligger rundt da. Og så da er det enten konkurranser en mot en, hvor det er strengere eller mindre strenge regler for hva man kan bruke, eller så er det da grupper, og der er det egentlig jo flere vi er, jo kulere er det. Så på de største treffene så har vi vært i hvert fall 300 mot 300, og det, da begynner det å bli ganske fett.
Det høres skikkelig braveheart ut dette her. men når du sier at det er en idrett, nå går jeg kanskje litt sånn dypt inn i akkurat hva som ligger bak det, men er dette her registrert i idrettsforbundet, Norges idrettsforbund, eller er det noe dere ønsker?
Ja, jeg vil prøve å se litt på det, men vi er ikke det. Og litt av greien er at vi har en så god deal på festningen, på Egenhus festning, hvor vi trener inne i Rosenkrantz-tårnet på vinteren, og trener ute på plassen på sommeren, og bruker et lager der, i tillegg, som vi betaler for, vi har show, at den prisen på en måte å være med i idrettsforbundet er ikke helt verdt det. I tillegg så har de vært skeptiske på oss, eller krever at vi har en sånn her forsikring da. Mens vi har alltid styrt det selv, og vi har kjempelave utgifter med tanke på det, så det er en sånn veldig tapsprosjekt for oss å betale medlemskontingent, så vet jeg ikke sant. Når vi ikke får igjen i hverken i haller eller i forsikringen.
Vil du omtale det som en individuell eller en lagidrett?
Det er så kult da, for det er begge deler. Så det er litt som hva du gjør det til selv, og det er, hvis du er på en måte individuell, eller du liker best å være alene, har gode evner i på en måte duellformatet, så kan du gjøre det kjempebra. Men hvis det på en måte ikke passer for deg, så kan du fokusere mye mer på denne gruppeaspektet ved det da. Så du har liksom begge deler, det finnes litt konkurranser i begge deler. Det er litt mer variabler du ikke kan styre i gruppebiten da, for vi er ikke så styrte former. Som jeg sa, så er det jo flere jo bedre, så 300 mot 300, da er det helt klart at du ikke
Oi.
Har de samme, du har ikke på en måte kål på de andre 280 som du aldri har trent med før, eller?
Ok, så i Norge så synes jeg lest at det er mellom 200-400 aktive medlemmer, eller som folk ja. Som driver med der.
Finns det tall?
Tror du det er riktig? Det stod i Studvest, men det er bare hva du tror.
Ja, kult, det er sikkert det vi selv påstod til Studvest for tiden.
Den artikkelen.
Ja, jeg tror det er noe sånt. Den største samlingen har sånn 200 oppmøtte, men så finnes det så veldig mange sånne små grupper rundt omkring.
Mm.
Og noen av gruppene også er litt sånn her menn som, jeg vet i hvert fall en av de på Østlandet, var liksom menn som sliter litt psykisk eller et eller annet, og så ble det liksom en sånn gruppe startet for sosialisering, og så har det vokst ut ifra det, og litt sånn forskjellig.
Ok.
Du, det var litt interessant, det må jeg bare spille litt videre på. Jeg var i telefon med min far nå nettopp før jeg kom her, så sa jeg at vi skulle intervjue en som drev med herrkamp. Og han har jobbet litt oppå sikkerhetsavdeling på Sandviken, og sagt at og han har jobbet med mennesker som har vært litt inn og ut der, som har drevet med dette her da. Kanskje som en form for terapi, eller om, jeg vet ikke om det har vært del av et opplegg, men det har absolutt vært noe som har vært benyttet ganske mye av de som har vært i behandlingstilbudet. Så det var litt spesielt det du skulle si.
Simon, kan du se at idretten har en terapeutisk egenskap?
Ja, jeg tror det ligger litt i denne med at du kan fokusere på så mange forskjellige ting, så det gjør at folk, vi kan på en måte ikke ekskludere noen fra og delta. Ikke at vi vil det heller, men du kan alltid finne en eller annen rolle, sant? Hvis du ikke er den sterkeste eller raskeste fysisk, så kan du ha fokus på kommunikasjon og lagarbeid, og du kan plukke opp et våpen hvor du er mer på avstand og ikke jobber så intensivt og sånne ting, da. Så det er veldig lett for folk å komme inn på den måten, og så har vi jo, mener jeg selv, det sier sikkert de fleste som driver med noe, da, men vi har et veldig godt sosialt miljø, og det er, vi driver en liten sånn profesjonalisering eller prøver å bli mer seriøse, men det er også veldig, vi er ikke redde for å ta en fest, eller liksom, det er ikke så seriøst at vi ikke ja, driver med mye sosialt i tillegg da, i infogruppen.
Ja, for denne her idretten her, den har ikke, dere ser ikke på dere selv som toppidrettsutøvere som driver 100% og trener inn mot en konkurranse eller skal nå et høyt nivå, eller hvordan er det det drives?
Vi kan nesten ikke det, for det er så lite standardisering.
Mm.
Men det er helt tydelig at noen tar det mer seriøst enn andre da. Jeg er jo i Norge kanskje blant de som er ganske langt ut på den kanten av å ta det ordentlig seriøst. Men i Danmark, som har et mye større miljø enn oss, der driver de og snakker om sånn verdensmester i western style da, som er den stilarten de bedriver. Men der kommer det liksom, altså de driver den stilarten, og det er ikke den samme som vi gjør i Norge, så er de verdensmestre da, sant? Polakkene gjør noe annet igjen som heter Eastern Style. Så det er liksom vanskelig å gjøre det proft også, for det er ingen helt enig i hva vi egentlig gjør da. Vi er enige når vi drar på tur, men det er fordi vi tilpasser oss, det er ikke det vi nødvendigvis gjør hjemme.
Så spørsmålet om man er verdensmester eller bare egentlig mester i sitt eget land, hvis det er nesten bare de som driver med det selv?
Det er nesten bare dansker og venstrehente dansker som går til topps.
Ja, verdensmester i Danmark.
Ja. Ja, så det høres litt ut som en sånn, litt sånn, hva skal jeg si, ikke problematikk, men kanskje litt sånn som man gjerne hører om idretter som ikke er store eller har nok antall deltakere eller en sånn standardisert måte å drive på enda da. At det er en idrett i en startfase som er i vekst, som kanskje etter hvert vil da utvikle seg. Er det riktig, tenker du?
Ja, jeg tror det. Jeg tror noe av det vi mangler, det at vi ikke har søkt så mye sponsorer og sånne ting, for eksempel. Så alt er egne midler, så lenge jeg sier. Men ja, det er jo vekst. Ikke så... Jeg tror det begynte på sånn 60-70-tallet eller noe sånt. Så jeg på en måte holdt på en stund, men ja, det fortsetter vekst. Vi merker jo veldig stor forskjell på om Rines Herre eller Arne eller som kommer på kino eller rei da. Det er ganske mye å si for rekrutteringen og sånn.
Ja, ok. Men merker dere at det er noen barn eller yngre som er interessert?
Nei, i den siste tiden har det vært ganske lite av det. I hvert fall får de som blir værende da, dessverre.
Men dere er jo, dere er forpliktet til det årstallet, eller dere...
Ja, det er jo en kjempestor inntrykkkonflikt. Den ble jo satt først, og det er litt fra Håkonshallet fra 1260, og da var man veldig sånn middelalderformidlingen var en stor del av biten da. Og vi driver fortsatt med historieformidling når vi holder show og sånne ting, som vi gjør flere ganger årlig. Så møter vi opp i kit og forteller om utstyret og tidsperioden og sånn, men det største fighter-miljøet, eller sånn som driver det som idrett og ikke bare som sånn kulturbit, de driver med viking. Så derfor driver vi på en måte egentlig med utstyr som er fra langt før 12.
Du sa tidligere at du aldri har drept en fyr. Mm. Men du har altså, jeg tror på det. Og du lever fortsatt.
Han har ikke drept en fyr, kanskje han har drept en dame.
Ja, men du har ikke det.
Nei.
Hvordan vet dere, eller hvordan vet man at noen har vunnet i det her da?
Jo, vi opererer egentlig bare med sånn treff. Og så har vi ikke dommere, så man må være litt ærlig med seg selv. Og med bare, ja, belite seg da.
Det går på fair play da, rett og slett.
Ja, ja. Egentlig. I noen, sånn som i Polen for eksempel, så har jeg mye mer dommere, men det er så uoversiktlig når det er 600 mann du skal... Ja, det blir bare tull egentlig. Ja. Og så da har vi treffsoner. Så i den som vi vanligvis gjør her i Bergen, så har man treff på en måte fra albuen og opp. Så hele overkroppen, overarmene, og lårene er treff på både for- og baksiden av kroppen. Og hvis du slår noen fra halsen, altså fra kragebeinet oppover, så er det, roper man headshot, og så går den som leverte det feile treffet ut. Da. Du skal ikke være i nærheten av hodet til folk med vilje.
Det er motsatt av kanonball.
Det. Ja.
Ja, hodet er fritt, det er ikke det. Men ja, det høres jo... det høres jo ut som en god måte å dele det inn på, i hvert fall i at... Det mest vitale som går på torsoen da, det er poeng, og så er det rett og slett over. Det bør jo man ikke røre i forhold til at det fort kan vel bli noen skader i dette her, høres ut som.
Veldig lite da.
Det er lite.
Men det er litt interessant det der også, for vi driver med andre stilarter hvor man tar inn, sånn som det jeg vil helst ha, en mest mulig realistisk kamp. Og da har jeg lyst til å kunne bekjempe den motstanderen jeg har, på en måte hele den motstanderen. Så hvis vi inkluderer da hender og slag, da vi går med hjelm, så vi slag mot hodet, av og til går vi med fektemasker, så du kan ha stikk mot ansiktet i tillegg. Og ja, det er på en måte den vitale greien som avgjør deg, eller som gjør deg ferdig på en måte, men det starter jo med et slag i fingrene dine.
Mm.
Og så kommer det andre etterpå når du har fått på en måte overtaket.
Mm.
Så ja, hadde det vært opp til meg, så hadde jeg jo drevet med slag mot hender og fektemasker med stikk i ansikt og alt sånn hele tiden. Det endrer det veldig. Det å ha liksom et sverd pekende mot øynene dine gjør det er ganske kick.
Men når du snakker om de her sverdene, er det tunge, store sverd? Er de realistiske i forhold til den tiden de skal være hentet fra?
Vi prøver stort sett at den eneste forskjell fra et sverd som en viking eller en middelalder mann ville brukt, er at det ikke er skarpt. Men vekten, altså er det store, tunge sverd? Et ettonsverd veier rundt et kilo, maks et kilo, 200 gram.
Hva kalte det?
Et enhåndssverd.
Åja. Ja, du hørte ett tonn.
Jeg gjorde det.
Jeg måtte koble det.
Ja. Nei, så om det er tungt, 1,2 blir jo faktisk ganske tungt etter hvert, men når det ligger rundt ett kilo, så ja, kan det vifte ganske vilt.
Men innenfor dette her, når vi snakker om kampsport, så hører man jo ofte om nivåindeling. Du har gult belte, du har brunt belte, du har svart belte og så videre. Mm. Har dere noen form for nivåindeling i herrkamp?
Nei.
Nei.
Vi har ikke det. Det er på en måte ikke nok til det kanskje, men det er det der med i gruppekampen, så kan alle finne sin plass. Så der spiller ikke noen rolle. Og så i de her duellgreiene så pleier alle for lov til å være med også, og så blir det jo bare tydelig hvem som er de 20 siste da. Og så på en måte der konkurransen egentlig begynte, kan du si. Så vi har et nybegynnerkurs, og det går over 2-3 måneder. Og hvis du består det, og det er egentlig bare hvis du er sikker da, og ikke er farlig for noen, så er du med i gjengen. I Danmark så har de den perioden på sånn 2 år, men de har på en måte ikke 2 nivåer likevel, de har bare en lengre nybegynnerperiode, og så er du inne. Det er ikke flere trinn enn det.
Skader? Skulle tro det at, ja, nå er det tydelig at man ikke dør av det. Men
man skulle tro.
Er det mye skader? Og
det er alltid blåmerker. Hvis du går for en trening uten blåmerker, så er det på en måte ikke vært engasjert nok.
Men jeg var inne på en artikkel som gikk på akkurat det her i avisen, og der stod det hva var overskriften nå igjen, det gikk på det her med blåmerker da, og hvis ikke du har fått noen blåmerker, så her er det: blir det ikke blåmerker, blir det ikke noe moro, sier Fightik Fredrik Bjønnes.
Fighter?
Ja, og fighter, det var også et begrep du brukte i sted også.
Ja,
stemmer. Ja, så dette her med blåmerker, det er altså noe som er ganske vanlig i hvert fall da. Men er det vanlig med blant annet stikk, altså rett og slett penetrering av hud, kan denne si. Er det vanlig med stikkskader?
Nei, ikke i det hele tatt.
Nei.
Det er regler på, for eksempel spydene har små kuler på tuppen som gir det litt større flate. Og sverden også har noen sånn begrensninger i hvor skarp den avrundingen kan være på tuppen. Så de er ofte litt vondere og gir fine blåmerker for all del, men ikke noe mer enn det. Aldri gått igjennom hud.
Nei.
Det er i så fall på en måte sprukken hud og ikke kuttet.
Men i den samme artikkelen også, så står det jo som overskrift faktisk: det er jo en litt snål hobby, står det. Det er en NRK-artikkel dette her. Og da er vi inne på litt det her som vi har tenkt å spørre litt om i forhold til fordommer og myter rundt dette her. Hva fordommer har du møtt fra folk? Har du møtt noen fordommer? Har du hørt om noen fordommer?
Stort sett så er det jo sånn her: er det dere som leker med pinner, eller dere som ja, sånn er det. Høres ut som du tror at vi er liksom 6-åringer som løper i skogen, og det er jo på en måte så ikke så langt ifra sannheten kanskje heller. Nei. Men vi tar det jo mye mer seriøst enn det, med, i måten vi går inn i teknikker og legger opp trening og planlegger året og prøver å gjøre det ordentlig da.
Jeg ser for meg at folk kan tro at det er bare rollespill.
Ja, det er jo noen som tror at du liksom, nå må du lage deg et annet navn, og så må du kjempe for et eller annet kongedømme du har funnet opp selv eller noe sånt.
Men det er jo i rykende vekst, sånn Dungeons and Dragons, sånn roleplaying,
ja, ja.
Så.
Ja. Ja, det er jo helt klart overlapp. Da så er det mange som driver med dette her, som har drivet med rollespill, eller Dungeons and Dragons for eksempel. Mm. Det er jo meg selv inkludert.
Kan man slå sammen de to? Det er det noe.
Men du har teori og praksis.
Det, men det er jo allerede noe som heter LARP, eller live på norsk.
Å, det er det.
Ja, og det er det mange som driver med samtidig, men det er ikke den samme greien i det hele tatt. For du kan ikke ha idrettsaspektet samtidig i de her LARP-greiene. Mm.
Kunne delt inn i en sånn e-sportavdeling, og så de som praktikerne. Ja. Sånn som Brann har gjort. De har jo et eget e-sportlag.
Ja.
Mm, faktisk. Så det er jo, ja da. Men de er jo litt flere, kanskje. Uansett, det var ditt, det jeg lurte på også. Du sier jo de er fordommene, og mange tror kanskje å løpe rundt og leke, eller at det er rollespill eller involvert. Og det kan jeg bekrefte at veldig mange jeg har snakket med om dette her på forhånd, har spurt om jeg kunne spørre om. Hva er det egentlig dere driver med? Fordi at akkurat de fordommene snakket om det der, det er det mange som går rundt med. Veldig, veldig mange. Ja, og meg selv inkludert hadde den tanken tidligere, men mer en sånn spørrende, det kan jo ikke være det, det må jo være noe mer. Og det er det som er så greit å få svar på her i dag fra deg. At det er teknikker involvert, det er progresjon, det er trening. Dere går inn seriøst, og dere legger opp tanker bak, strategier bak det dere gjør. Altså. Mm.
Det er trening.
Det er trening, og det er jo det vi skal snakke litt mer om, egentlig. Mm.
Vil du spørre om noe først?
Ja, jeg tenkte litt når du snakker om det her med at mange kommer via at de er opptatt av historier rundt dette. Noen kommer via at de gjerne spiller mye som går på lignende aktiviteter, og noen kommer gjerne gjennom film, så du var inne på for eksempel Arn og altså Braveheart. Hvordan kom du inn i denne her idretten egentlig?
Jeg ble trukket inn av min bror mest da, men jeg har alltid lest mye fantasy og sånne ting, så jeg hører jo veldig til i den gjengen, sånn sett, og veldig sånn felles hva man kaller det, forhold til i sånn kulturbakgrunn da, kanskje. Hadde langt hår når jeg gikk på ungdomsskolen, og, eller på slutten av barneskolen kanskje, men ja, og kanskje aller mest var det fordi jeg synes min bror var dritkul og drev med dette her da.
Men du husker at du satt og så på at han gjorde det?
Ja, for vi har jo et show. Så når han begynte, han
er 6 år eldre enn meg.
Ja, for det at noen ganger så har vi treningshelger med konkurranser eller bare store treningssamlinger som folk kan komme og se på. Men andre ganger så har vi show, og det er mer sånn historieformidling. Da gjør vi det enten som på en måte husleien vår til Bergenhus festning, eller så får vi betalt av folk som vil ha oss inn til hva skulle det vært, til bryllup eller til mye forskjellig egentlig, okay, og lanseringer klart. Og ting. Vi har jo vært på lanseringen av Ringens Herre-filmene når de back in the day da, og sto utenfor Arn og sånne ting, så det var sikkert også en grunn til økt rekruttering kanskje, at vi ble mer synlige i sentrum da, i den perioden.
Men du satt og så på showene altså.
Ja.
Husker du hva du tenkte? Liksom
5 år før jeg kunne begynne selv omtrent.
Oi.
Da klødde de fingrene for å forbinde litt.
Ja, veldig.
Men du sier jo at det kan være noen penger dette her iblant, og på show og sånn. Hvordan blir de pengene brukt? Blir det brukt til denne husleien du snakker om, eller blir det brukt innen de i klubben?
Ja, det blir brukt til turer hovedsakelig, egentlig. Og så når vi reiser på tur, da, så som jeg nevnte, vi kan være så sinnssykt mange folk. Hvis du er 600 personer på et marked, som ofte kalles det et marked, for dette er i forbindelse med et museum eller noe sånt, som gir disse store åkrene og sånn plass nok til å ha så mye folk. Men de har ikke sovesal til så mange, så vi sover i telt. Så da må vi jo frakte ned en haug med utstyr med bil, og vi må ha historiske telt, og der begynner de å stramme inn på kravene etter hvert. De kan ikke være laget i lerret lenger, de må være laget i lin eller ull. Så må vi fornye det settet, ganske mye penger ut og går.
Hvorfor? Hva er grunnen til det?
Disse her museene sin historieformidling.
Ok.
Så vidt jeg har skjønt. Og så det er litt sånn jeg pusher på. Jeg tror det er på en måte en bivirkning, for det som jeg snakket om, vi har lyst til å på en måte gjøre kampen realistisk, og noen trekker det litt i retning av at det blir veldig sånn sportete. Altså, det er da vi begynner å kalle sverdet for en poengpinne, hvor du bare løper rundt, og så har jeg vært borti deg litt før du var borti meg, og så vant jeg liksom kontra at så jeg hadde kontroll på motstanderen min og kontrollerte situasjonen da. Så da får han lyst til å gjøre kampen mer realistisk, og da er det mange som har også begynt å gå i det her, alle de andre historiske aspektene mer og mer riktig på en måte da. Så det blir strengere krav på bekledning og sånn på disse markedene, for da går vi jo i historisk tøy.
Er de kravene basert på, hvem er det som setter de kravene?
Det er arrangørene av de store treningssamlingene.
Ok, så de er veldig viktige opp av historisk formidling da, oppi dette, at det skal være realistisk, det skal ikke være...
Ja, for det som gjør at vi får store steder å være på, at vi får gratis kaffe om morgenen i den der i Danmark, og at de har nok penger til å klare å organisere og sånn. Mm. Så ja, museene og kulturbevilgning er ganske viktig.
Men en ting, du snakket litt i begynnelsen, Niklas, om at det var 200-300 som drev med dette. Men så er vi oppe i litt høyere antall når Simon snakker her om kanskje 600 som møtes. Er det fra ulike land, eller er det, tror du det er flere enn 300-400 som driver med dette her i Norge? 200-300?
Nei, i Norge så er det sikkert 300, kanskje 400. Jeg tror ikke det er så mye mer enn det, men Danmark har et større miljø. England har en del folk, Tyskland har et kjempestort miljø, men de er jo så sinnssykt mange i landet sitt generelt. Og så når de har en liten samling, så er det større enn den største samlingen i Norge.
Så det er ikke bare vikinger, tidligere vikinger som driver med dette her? Det er også andre land?
Ja, de har noen samlinger i Colombia.
De har det,
ja.
Kolumbianske vikinger.
Ja, ja. Ja, ja. Texas og sånn, det er et ganske stort vikingmiljø.
Fantastisk. Så for meg så virker det som at det ligger en slags romantikk i dette her også, da. At det er at man ønsker å gjenskape en tid der man har noen tanker om hvordan mennesker var, eller hva de gjorde. Kan det stemme?
Ja, det varierer veldig hvor mye folk tar seriøst om, men jeg tror nok det er en faktor, ja.
Nei, for jeg bare tenkte i forhold til at noen kanskje ser på det mer som en sportsgreie, altså det du sier fighter, kanskje, og litt mer i forhold til at de tenker mye på hva sporten krever, hurtighet og øyehåndkoordinasjon, mens andre kanskje går litt mer inn i den her vikingrollen, og føler jeg er en del av noe historisk, eller... Ja. Formidler av noe historisk, ja. Om det kanskje er litt sånn to ulike skoler innenfor det.
Ja, det er det. Sånn som når vi drar til denne turen i Danmark for eksempel, så har vi begrenset hvor mange plasser man får fra Norge. Så derfor er vi kjempenøye på at hvis du skal være med, så må du ha vært på så og så mange treningssamlinger. Og jeg har nettopp innført i vår klubb at du må ha en viss oppmøte på faste treninger og sånne ting, for å få lov til å være med der. Så da må du være en fighter, og vi drar ned for å kjempe og trene, og ikke for å... Altså bo i teltet er hyggelig det, men det er ikke hovedgreien vår da. Mm. Mens andre klubber har mer at de tar med seg folk som gjør ekstra greier i leiren, setter opp masse ting og lager masse historisk mat og bruker mye mer tid på det da. Brains and Games.
Hittil har vi snakket mest om hva idretten dreier seg om. Nå skal vi, snakk litt om hvordan du trener til å bli en sånn her herkamputøver. Litt om spesifikk trening, og så litt om trening generelt, som du tenker er fordelaktig å drive med.
Ja.
Eivind, har du noen konkrete spørsmål sånn innledningsvis?
Jeg tenker bare et veldig konkret spørsmål. Hvordan trener man herkamp? Hvordan trener man til å bli god i herkamp?
Ja, vi prøver vel å ha en sånn her tredeling, hvor vi har en tredjedel av treningen skal inneholde teknikk, en tredjedel av treningen inneholder litt mer fri duellkamp, og en tredjedel av treningen inneholder gruppekamp. Og så den første teknikkbiten kan jo for så vidt være alt som er litt mer teoretisk da, teoretisk innenfor gruppekampen.
Så alt er spesifikt egentlig da? Det er spesifikk trening. Du trener ikke styrketrening?
Nei, ikke. Vi har ikke organisert trening som er noe annet enn herkamp.
Ja, ok.
Så vi har to treninger i uken. Av og til så har vi tre, men det har vært litt av det siste, for å få inkludert flere av stilarten også. Men alle er alltid herkamp.
Ok.
Forskjellige greier.
Med tredeling altså?
Ja, for det er det vi... Det finnes en annen gruppe i Bergen for eksempel som heter frie duellister, og de driver bare med duellkamp og er veldig basert på fektemanualer, altså sånne funn egentlig fra 1300-tallet eller nyere ofte, over hvordan man utøver kampkunst med sverd. Så de er sånn en til en og går veldig sånn karateaktig til verks da, mens vi skiller oss fra det ganske mye ved at vi har så mye frikamp og sparring. Og så er det litt det der med, så vi har snakket litt om utstyr for eksempel, og folk er forskjellige, sant? Høyere, lavere, du kan ha lengre eller kortere sverd, du kan velge å bruke et spyd, så gir det masse rekkevidde. Så er det så sinnssykt individuelt hvordan alle disse variablene satt sammen blir på den personen da. Så det er litt sånn vanskelig å putte alle i en bås og si gjør dette. Heller sånn, dette er disse ledende prinsippene, få det til å funke for deg.
Når jeg hører på det nå, så høres jo dette her ut som det er veldig mye taktikk og strategi involvert i. Stemmer det? Trener man noe på strategi eller en forståelse, taktisk forståelse?
Ja, en del. Jeg skulle ønske vi gjorde mer, men du trenger på en måte være så mange folk for å få gjort ordentlig taktikk og strategier da. Vi ser veldig mye på det vi kaller personlig initiativ, sånn at du ser muligheter og griper dem, og så øver vi veldig mye på kommunikasjon, og det er for eksempel, hvis det blir et hull i motstanderlinjen, så vil si at hvis jeg har tatt ut to av motstanderen foran meg, så forlater de kampen. Og da blir det et hull i motstanderlinjen, med mindre de klarer å fylle det, eller jevne ut linjen sin. En bra ting for meg er å løpe igjennom, for da kommer jeg på baksiden av motstanderne. Men enda bedre er jo hvis jeg både klarer å løpe igjennom og dra med meg flere folk, og spesielt denne effekten, hvis jeg roper jeg går igjennom, så blir motstanderne så stresset av det at resten av laget mitt vinner uten at jeg nødvendigvis har trengt å gjøre noe mer når jeg er på andre siden, på en måte.
Det høres litt psykologisk krig for gutta.
Ganske mye. Jeg øver en del på stemmebruk som har ganske mye å si.
Akkurat det snakket jeg senest om i går i forhold til at det har vært markører for marinejeger og sånn tidligere. Og stemmebruk er jo absolutt noe som er ufattelig nyttig i det å lamme og sette fienden ut av spill.
Ja,
så faktisk det å gå inn i et rom og skrike ned på gulvet av alt du orker, så høyt du orker, med kroppsspråk som viser ufattelig aggressivitet, det kan ha en ufattelig stor effekt på motstanderen og sette de helt ut av spill.
Ja.
Spennende.
Vi er litt forsiktige med det da, for vi skal være venner etterpå. Det har vært sånn tendenser til litt dårlig stemning, men... ja, det, man skal være deg bevisst altså. Og det er veldig kult det der med at du trenger ikke, hvis jeg roper push, som er det vi sier for at nå skal vi trykke på litt fremover, så trenger ikke vi nødvendigvis å pushe. Det kan gå til en motstander begynner å rygge selv på en måte, så kan vi bare følge på. Så det er veldig stilig.
Så trener du på å bruke stemmen din?
Ja, og vi har en hel del leker, eller skal vi kalle det øvelser da, hvor hvor målet er bare at man skal begynne å snakke sammen. For det, man får så tunnelsyn, man blir så opptatt av seg selv og sine egne mål, og så glemmer man litt de her rundt seg, for det er veldig intensivt når vi står i det, og kampene kan vare mellom 12 og 20 sekunder. Så det er veldig fort over, så det er liksom rekke å kommentere på det du ser, eller å kommunisere med lagkammeraten er kjempevanskelig. Og noe av det som skiller de som er veldig gode fra de som er mindre gode. Så det bruker vi mye tid på.
Det høres jo veldig lagsportaktig ut, og samarbeid, det setter jo krav til en ufattelig romforståelse, vil jeg si da, i forhold til å oppfatte hva som er utenfor bare synet rett foran deg, men i det perifære, samtidig til å ta inn informasjon fra andre. Det krever jo en del kognitiv prosessering i hvert fall.
Ja, kjempe mye. Og hvis du skal være sånn ordentlig god, hvis jeg står overfor motstanderlinje da, hvis jeg har et kort våpen, så har jeg rekkevidde til tre av de foran meg. Han rett foran og vært på siden. Med et etthåndsbyd så ser vi at den er utvidet med en person. Så da har jeg fem stykker jeg skal følge med på. Med tohåndsbyd så er det enda takket ut, og plutselig syv mennesker. Og på samme måte så er det da, hvis de har stilt seg opp i den på en måte ultimate greien for å ta meg ut personlig, så er det syv mennesker jeg skal passe på at de ikke tar meg ut til enhver tid. De er selvfølgelig opptatt med syv andre igjen og bla bla bla, men det er ganske, du skal... ja, klare å bruke sidesynet ditt og ikke bare liksom zoome inn på han rett foran deg.
Du sier det at rekrutteringen den går nå litt opp og litt ned, og du er litt usikker på om det kanskje er en jevnstigning eller om det er stagnasjon iblant. Hva vil du anbefale de som hører på dette programmet å gjøre dersom de kjenner at dette her, det høres egentlig ganske kult ut, det har jeg lyst til å prøve og kanskje begynne med? Hva anbefaler de å gjøre?
Vi har et opptak to ganger i året, så det er egentlig bare å møte opp der, og så det opptaket har blitt veldig mye veldig, veldig bra i siste tiden, og veldig ordentlig og konkret og fint å forholde seg til. Jeg tror nesten noen av de som er på opptaket, synes det kan bli litt for lite konkret når det opptaksperioden er over. For den er blitt så bra som resten føler etter. Så, men det er veldig sånn lavterskel første oppmøte også. En del av de pengene som klubben tjener inn og som går til utstyr, så vi har nok utlånsutstyr til alle som er ny i den første perioden før vi begynner å legge på at nå må du skaffe deg litt et eget. Så egentlig liksom møte opp med en drikkeflaske og joggesko, så er du good to go.
Det var absolutt bare fristende å komme og sjekke det ut og prøve det.
Hvorfor ikke?
Ja.
Har du noe å tape?
Nei.
Nei, ikke ditt eget liv engang.
Og det er nesten trist.
Det, oi, det er trist at du tenker at
det har vært mye kulere.
Samtidig må vi spørre oss om det er trist at du synes at det er trist. Men du, når vi snakker om dette med rekruttering, og du sier det bare møte opp ved to opptak i året, litt mer konkret, hvor tid og hvor? Når og hvor?
Ja, vi trener jo hele tiden på Bergenhus festning, så det er der det finner sted. På vinterhalvåret så går vi inn i Rosenkrantz-tårnet, men vi møtes bare på plassen der, den hovedplassen og hovedporten. Rett inn forbi der er en stor grusplass. Og det er i starten av hvert semester, litt sånn ute, så det pleide å være september og februar, mener jeg. Vi markedsfører det hovedsakelig på Facebook.
Kongshirden 1260.
Stemmer.
Ja, sjekk ut på Facebook. Skal vi ta og avslutte?
Vi skal ta og avslutte. Noe litt trivia på slutten, tenker jeg. Og så må vi ikke glemme å ta et lite bilde på slutten, sånn som, sånn som vi hører bør.
Som koppen sier.
Som man sier.
Har du favorittfilm?
Fight Club, tror jeg.
Men det er jo ikke herkamp i det.
Det er fighting da.
Det styrer ikke livet ditt. Men det er fighting
ja.
Jeg ville jo tro det var Braveheart. Jeg ville tenkt det. Eller Aron. Det var min fordom.
Kunne være sånn 300 eller noe år.
Ja, 300. Men hva er det du har lyst til å spørre om, Niklas? For du er veldig opptatt av ett spørsmål med i hver episode.
Ja, ja, det alle må ha. Og det, hva liker du å høre på når du trener? Er det musikk eller er det ingenting? Lydbok, podcast,
skrik,
Brains and Gains.
Brains and Gains, kan du gjøre.
Er det skriking,
ja?
Nei, du får ikke hørt på så mye når vi driver herkamp, kanskje, da, men der er det mye hardrock som går igjen. Så da er Sabaton mitt favoritt sånn treningsband.
Sabaton?
Sabaton, det er et svensk band som synger krigsmusikk.
Har du en favorittsang?
Livstid i krig, tror jeg, men den er ikke så veldig treningsvennlig. Okay. Men den er fra de.
Hva skjer videre?
Ja, det er ikke noe sånn spesielt år i år kanskje, men det er alltid nye treff. Så nå i februar så er Norges største, der er vi over 200.
Også, og det er hvor da?
Det er i Halden,
ja.
På Østlandet. Og så etter sommeren igjen så kommer den vante to uker på tur i Danmark, som er sånn, den aller største da.
Tar du med damer?
Nei, jeg har ikke pleid det til noe.
Okay.
Slep hun med seg, vikingstyle.
Men der er det sånn 6 timer trening hver dag i ukevis, så det hjelper. Men det merkes veldig, de som har vært på tur og kommer tilbake er på en måte ikke samme personer. De skiller seg positivt ut på trening her hjemme etterpå.
Er alt fryd og gammel da? Altså når du trener 6 timer hver dag,
det er jo dritungt.
Digger du det?
Ja, jeg synes det er kjempegøy, men det er jo dritungt. Og så har vi jo litt kultur for å ta seg en øl etter trening nå. Hver dag.
Jeg tror det er mye.
Jeg tror det er sosiale aspekter der, og jeg tror jeg kunne blitt en stor del av min interesse i alle fall innført der. Vært bunnet av vi har noe kjekt å drive med utenom også, at vi har noe samles rundt. Nei, men supert. Jeg synes vi har fått mye bra. Jeg håper de som lytter på har fått en større forståelse av hva herkamp er. Det har i hvert fall vi. Og jeg synes at det der kunne vært gøy å teste ut en gang, og jeg håper flere andre tenker det samme.
Det er god.
Og da tar jo Simon dere gjerne imot med åpne armer på de to opptakene de har i året. Og Simon, hvor er det de skal følge med for å vite når disse opptakene er?
Hvis du søker opp Kongsheden 1260 på Facebook, så har vi en offisiell side hvor informelle arrangementene våre som dukker opp. Og vi er vel 19 likes fra 1000 eller noe sånt, så det har vært veldig kult med litt flere.
Da blir det 17 etter i dag.
Heck yeah. Jeg skal lage meg masse Facebook-kontoer. Skal jeg like det?
Så du har ikke flere, mener du? De to var fra meg. Nei, men supert. Ja.
Takk for at du kom.
Takk for at du kom.
Simon Molandstø.
Takk.